zinemaren ordua dugu orain eta horretarako, esan erran irratitik, atzo garazi bagenuen orain Itziar Perez gurekin, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ze ekipo aktiboa ez, bikotea esan erranen.
Bai. Ez dakit normalean aste berean tokatzen zaigun, baina honetan hala izan da.
Bai. Bo, eta zinemara ez gaituzu eramaiten, ustut, ze zineman ezakit oraindik edatzen duten film hori ez dut uste, ez baita oraikoa, ez, aipatu nahi zenuena?
Ez, 2019koa da, eta egia esan da, nigo horatzen naiz estrenatu zutenean, ba, atentzioa, bai, arreta, atentzioa eman zidala, baina azkenean ez nuen ikusi, eta horreko unean, alako batean, horre, telebistan, bueno, begiratzen ea zer zegoen, harrapatu nuen, eta esan nuna, bira, ba, ikusiko dut.
Mm-hmm.
Eta, bai, eta, bueno, de xente gustatu zitzaidan, pixkat eszeptikoa nintzen, eta, bai, gustatu zitzaidan, eta esan nuen, venga, eramango dut, tertuliara. Eta pena da, bueno, gero sartuko gara xetasunetan, mientras dure la guerra da izenburua eta izenburu originala, gaztederaz filmatua baita, eta hori da, baina kontatuko dizuet berehala zeri buruzkoa da, baina egia da, Espainiako telebista publikoan ikusi nuela, eta normalean hor botatzen dituztenak gero dohainik ikusteko aukera dago haien plataforman, baina batzuetan ezagitzergatik, epe muga batekin jartzen dituzte, eta hau azararen 23 bitartean zegoen bakarrik aukera ikusteko, eta beraz orain uste dut kendu dutela, baina bueno, pentsatzen dut interneten trebeak zaretenok jakinen duzuela nola bilatu.
Bai. Agian bai. Beraz, titulua filmarena Mientras dure la guerra, nire akzentuarekin, mm-hmm. zuko beki egin duzu.
Bai, ala da, bere izena Hego Euskal Herrian, ez, gazteleraz eta bertsio originalean horrela ere baita esan dizuetan bezala. Ipar Euskal Herrian pentsatzen dut, frantsesezko itzulpena behar bada ikusteko aukera egon litekeela, eta nik ere hemen, ean ere pronunziazioa zer moduz, baina uste dut, Lettre à Franco itzuli zutela, okerrezmanago, eta horixe da, ekarri dizue dana, esan dugun bezala ez, zera zinemetan ez dago 2019koa delako, eta teknikoki eta interpretazio aldetik nik uste dute zalantzarik ez dagoela, oso ongi dagoela, Alejandro Amenabar da zuzendaria eta hola superprodukzioetan oso famatua egin den zuzendaria. Gero edukian eta ideologikoki behar bada polemika pixkat ere sortu zuen bere garaian, gero komentatuko dugu, baina bai, ekarri dizuet bereziki 36ko kolpe fasistaren hasieran agertzen gertatu zirena kontatzen dituelako, ez, Espainiar estatuan izandako kolpe fasista, eta 80 urte beteko dira, baina egia esan da, ez dakit, nik pelikula ikusten ez nituen gauza batzuk oso urruti ikusten, egia esan da. Azkenaldi hontan non nahi ikusten ari gara, ez? Fasistak kaletik, eta behar bada historikoki arraragoa zen Euskal Herriko kaleetan ere haiek ikustea edo entzutea, eta uste dut tamalez geroz eta ohikoagoa da, o behintzat diskursoak ere geroz eta reakzionarioagoak izatera, eta bueno, gainera pasaden astean 50 urte bete ziren, ez? Franco diktadorea hil zenetik, eta horreri urtero bezala ikusi genituen, ez, haren aldeko adierazpenak Espainiar estatuan non nahi. Eta esaten nizuena, nik pelikula ikusita, pixkat beldurra ere sartu zitzaidan, ze ikusten da oso argi protagonistetan nola, espero gabe edo gero gertatuak, ez, momentu horretan batzuk ez zutela sinisten, ez, benetan gertatzen ari zirenak, errepresioa, ez, alderdi ezkertiarren militanten aurka batez ere, eta bueno, ba, bai, ez dakit, iruditzen zaite gaurkotasun horrengatik, ba merezi duela pelikula hau komentatzea.
Bom, egia da pixka bat beldur egiten alduela, ala ere, 36ko gerla kondatzen duen filma batek gaur egungoari pentsarazi dizula, baina interesgarria baiten du ala ere.
Hori da, bai, esan dizuetan bezala Alejandro Amenabarrek zuzendutako pelikula da, eta Miguel de Unamuno idazlearen ba, azken hilabeteak, ez, agertzen ditu batez ere, esan dudan bezala, ba, 36ko estatu kolpe fasista lehertu zenetik, Salamankan, ja, ondorioak sumatzen hasi zirenetik berehala ikusi zirela, ez, eta urte hartako negura arte, ba, abendu horretan hil baitzen Unamuno, berazalean Karrele Jalde jarriko da, eta bere ondoan beste aktore, bueno, handi batzuk, ba, Carlos Serrano Clark, Luis Zahera, Eduard Fernandez, Santi Prego, edo Patricia López Arnaiz, Inmako Ebas ere agertzen da, bueno, bada talde hola, ba, hemen aktore hola ezagunak direnak, ez? Eta esan dudan bezala, ba, batez ere Miguel de Unamunoren azkeneko hilabete horiek agertzen dizkigu. Por cierto, gazteleraz filmatu da, esan dudan bezala, euskaraz itzulia ere ez dut ikusi, naiz eta Miguel de Unamuno Bilbon jaioa zen, euskaraz bazekien, eta hala ere, ba, beste gai batzuetan bezala, euskararen bueno, aldarrikapenean edo aldeko borrokan ere, ba, oso polemikoa izan zen eta oso kontraesankorra Miguel de Unamuno, baina argian irakurri dudanez, kontatuko dizuetela pasadizo bat azkar-azkar, ze, bueno, uste dute komentatzekoa ere badela, ba, esaten dudan bezala, ez, bere zera euskararen inguruko postura hori zein zen, ez? Eta argian ikusi dudanez, esaten izan bezala, bi testu argitaratu zituen euskaraz, bakarrik, Gabon kanta bat, eta 1888ko Agur arbola bedeinkatu be artikuloa, baina gia esan da, Miguel de Unamunok esaten zituen alako basakeriak adibidez, ez? Bilbon bota zuen, diskurso hau, eta esaten zuen, zuk egiten duzun hizkuntza hori, jende euskalduna, euskara hori zurekin batera galtzen ari da. Ez du ardura, zure antzera arkere galdu beharra duelako, beraz, hil ezazu bera lehen bailen eta ehortze ezazu ohorez. Alako basakeriak esaten zituen, ikusten duzen bezala, nahiko zera pertsonaia polemikoa izan da Miguel de Unamuno idazle hori, baina, bueno, ala ere interesgarria iruditzen zait.
Justu bai? Ulertzeko ez, bere idatzi hori euskararen kontrako hitzak dira, ez da ironiarik hor ados gira.
Bai, printzipioz argita garbi kontra ikusten dira, bueno, polemikoa izateaz gain oso kontra esankorra ere bazen, eta berak esaten du, ez, ba, bueno, utzi behar dela euskara hiltzea, ez, baina nola bait esaten du, ba, behintzat ohore guztiekin ehortzi behar dela, ez, alako respetu bat ere, ez dakit adieraziz, baina, bueno, nahiko polemikoa, eta argiako artikulu honetan gainera, bueno, arreta eman dit ere, Xabier Quintana euskaltzarearen ikuspuntua, ze berak dio, naiz eta egia esan da gezurra badirudi ere, euskararekiko maitasuna ere badagoela hitz horien atzean, eta euskaldunei bere esanak gezurtatzeko erronka luzatu nahi ziela. Eta egia da, pelikulan behintzat horrelako pertsonaia bat ere azaltzen dute, ez? Oso provokatzailea, ez? Eta bai. Beti igual kontrako zerbait esatea ikusteko agian ba hitz egiten ari denarekin ze nola erantzuten duen.
Ea, reakzio batzu sortzen alituen, edo pixka bat jendea bultzatzeko gogoarekin edo olako provokazioan sartzen zela.
Hori da, bai, pelikulan bereziki, gainera, Salvador Vidarekin izaten dituen eztabaidak ikusten ditugu, baina baita adibidez bere alabetako batekin izaten zituenak, ba, Maria de Unamuno alabarekin, bueno, interesgarriak dira, bai, eztabaida hoiek, eta Salvador Vila aipatu dute, Salvador Vila nahiko pertsonaia importantea izanen da pelikula honetan, eta bera Granadako errektorea zen, Bueno, Miguel de Unamuno ez dut esan, baina Salamankako errektorea zen, ez? Eta izan zen Salvador Villaonen irakaslea eta mentorea nola bait, ez? Eta Salvador Villa aldiberean Granadako errektorea zen, baina gainera oso lagunak ziren eta pelikulan azaltzen denez, ba, arratsaldero gelditzen ziren kafe bat hartzeko, ez? Eta hor, ba, eztabaida politiko asko izaten zituzten, ba, Salvador Villa hau asko zer ezkertiarragoa zelako, ez? Eta Miguel de Unamuno, ba, bueno, momentu honetan behintzat, bueno, esan dut oso kontraesankorra zela, ze adibidez, ba, errepublikaren aldekoa zen, bueno, eta hain zuzen ere Primo de Riveraren diktaduran ieslaria izan zen, bai, atzerrira joan behar izan zen bizitzera, eta gero errepublikaren alde egin zuen, baina ba, kolpe fasista lehertu zenean, momentu horretan oso dezepzionatua zegoen errepublikarekin, eta orduan errepublikaren kontra aritu zen ba, bueno, asko, ez? Eta horregatik izaten zituzten alako eztabaidak. Hau guztia, pentsatzen dute igual pelikulan gertatzen den bezala zehatz mehatzetzela gertatuko, baina egia da, Salvador Villa benetan existitu zen, eta oso lagunak ziren, eta ezagunak ziren, ez, haien arteko eztabaida hoiek. Orduan,
baduzu, ez?
Bueno, nahi baduzu, hori da. Bai, sartzen naiz dela xetasunetan, eta gero galdo egiten naiz, baina bai, Salvador Villaz ari nintzela, badute pelikularen, hor badugu pelikularen zatitxo bat entzuteko, nola ari diren eztabaida bietako batean, eta zen ikuste, bueno, garrantzitsuena pelikula honetan agertzen dena da, hain zuzen ere hori, ez? Epa, nola Miguel de Unamuno, hain dezepzionatua zegoen errepublikarekin, ba, fasisten oso gertu egon zela, ez? Eta gainera pelikulan ere aipatzen da, ba, 5.000 pezeta ematera ere iritsi zela, alderdi fasistari, eta horregatik oso kritikatua izan zen, eta gainera, ba, asko kostatu zitzaion ere berehala ikusten hasi zen, ez? Ba, bueno, zertan ari ziren benetan fasista hoiek, eta ondoren, ba, kontra gertu zen, baina asko kostatu zitzaion, ez? Ba, horren kontra lerratzea eta argita garbi esatea, ez? Eta horregatik ikusiko dugu ba zer esaten zion Salvador Villak berak eztabaida hoietako batean.
Ah, no, esos son bulos, bulos del otro bando. Bien. Baje usted a la tierra de una vez. A García Lorca le han sacado de su casa y le han pegado 2 tiros. Lo han dicho en la BBC.
¿En la BBC?
Sí. Es que no se da cuenta de que esto no es una vuelta al orden. Que esto es fascismo. Igual que en Italia y en Alemania.
Hau da, zatzitxoa, beraz.
bai, hori da, Salvador Villa gainera, pelikulan bertan ere ikusten da nola esaten dio beste momentu batean, ez? Ba, jo, Miguel, argitu zaitez, ez? Argitu zure burua behingoz, izan zinen euskaltzalea, gero espainolista, gero republikaren alde, gero kontra, ez? Esaten dio zergatik zaude beti hola, ez? Ba, bueno, garba da, lehen aipatzen nuen Xabier Quintana horren ondorioz, ba, beti biltzen zen, ba, justo kontrara jotzen, edo ez dakigu. Baina, bueno, dena den pertsonaia polemikoa, baina interesgarria iruditu zait, eta hor ba pelikulan nik uste nahiko bai, ongi agertzen dela ezertzu horretan, eta bueno, esaten ari nintzen, ez, batez ere agertzen da, ba, nola kostatu zitzaion lerratzea, eta horregatik oso kritikatua izan zen, bueno, hain zuzen ere gobernu republikarrak ere kendu zuen errektoretzatik, gero Frankok berak jarri zuen berriz ere errektoretzan, ikusteko nola hasieran, ez, oso gertu zegoen, da, bai, Frankoren bando horren oso gertu, baina esan dugu bezala berehala konturatzen hasi zen zer gertatzen ari zen, ze bueno, ba, bere lagunak ere atxilotu zituzten eta naiz eta berak hasieran etzun sinisten, ez, ba, gero konturatzen hasi zen, ba, zertan ari ziren, ez, ba, kolpista hoiek. Eta horre pelikulan agertzen da beste lagun horietako bat, nahiko berezia ere, Atilano Koko, eta hau ba, Espainian zeuden apez protestanteen bakarrenetakoa zen, Pelikulan nahiko diskurso antikomunista batekin agertzen zaigu, baina bueno, hala ere Fronte Popularraren alderdietako batean militatzen zuen eta bueno, fasisten kontra ere bazegoen, ez? Eta bueno, aipatu dizuet ba pelikula pixkate polemikoa ere izan zela, bueno,
bai, dizuelako,
ez? Bai, alako argumentua edo alako, bueno, garaietan bai, oinarritzen den pelikulak sortzen dutela, ez? Polemika eta kasu honetan ba Amenabarri fasistekin eta errepublikarre resistentziarekin ekidistantea izateagatik ba gogor kritikatu zuten pelikula honen ondorioz. Egia da, bueno, ikusten ditugula, ez? Aipatu dizuet ba Miguel de Unamuno eta Salvador Vilaren arteko eztabaidetan eta bueno, Atilano Kokorekin ere izaten zituzten eztabaida hoietan ba denbora guztian, ez? Agertzen zen argumentua zela ba fasiste bakarrik ez zutela, ez? Hiltzen edo fasiste bakarrik ez zirela gerra krimenak egiten ari, ez? Eta bueno, ba egia da nik behintzat oso argi dut ez dela gauza bera, ez biolentzia eta erresistentzia eta bueno, ba ezin direla pareko jarri ideia fasistak eta ongizate unibertsala edo za palduen askapena bilatzen dituzten bestelako ideiak, ez? Ba komunismoa tartean esan dute ba gogor kritikatzen duela adibidez paisonek komunismoa. Baina, bueno, pelikulara itzulita, egia da gero pelikulan agertzen diren gauzak ikusita, uste dut apala bada ere badagoela kritika bat Unamun hori, ez? Ba, fasisten kontra lehenago lerratu etzelako. Ikusten dugu Unamuno ba, gizon handi eta hola pixka eta roputza badela, ez? Horrela agertzen zaigula eta... aldi berean beste alde humanoago bat ere ikusten dugu, ba nola kasartzen duen eta nola beldurra ere sentitu zuen eta beldur horrengatik ere behar bada etzen lerratzen, ez? Bueno, horrek ere ba gerturatzen gaitu pertsonaiari, baina niri oso sinisgarria egiten zait egia esan da, ez? Pertsonaia hori eta horregatik ere ba bueno, niri gustatu zait. Karren Lejalde aipatu dut, ez? Berak egiten duela obera dagoela Miguel de Unamunoren paper horretan edo azalean eta nik uste dut oso ongi egiten duela. Eta ba ez dakit, gero bere ondoan ere ikusten ditugu ba Eduard Fernandez hemen ere aipatu izan dudala oso aktore, bueno, ona badela. Bueno, ez dakit eta aipatu dut ere Amenabar ba superprodukzioak egiten dituela, ez? Eta ni ez naiz normalean oso superprodukzioen aldeko pertsona bat, esan ezaret zaizkit bereziki gustatzen, baina bueno, egia da, bueno, ba, esan dudan alden ere, ez? Teknikoki eta interpretazioak ere oso onak dira eta bueno, ba, hau da gaur ekarri dizue dana.
Bai, ba gogoa maiten du bederen ikustea, badu alde hori ala ere superprodukzioa izaiteak historiako tarte garrantzitsu bat kondatzeko erakargarriagoa izan daitekela eta
bai.
Hori alde on hori badu, ze bestenaz ez bada hain hortakoa, jende hainitzek ez dute ikusiko film hori edo bakizu, bada alde hori.
Bai. Bai, eta kasu honetan adibidez aipatu dizuet, ez? Ba Unamunoren paper pertsonaia hori ba oso sinisgarria egiten zaidala, ez duela alako heroi moduan jartzen, baina egia da, bueno, ba bukaeran ez ba gauzak prezipitatzen hasten dira eta hor ikusi dezakegu ba pixkat nola epikoagoa edo jartzen duten, ez? Eta bueno, ba bai, hori dudari gabe horrek ere erakartzen du publikoa, ez? Nola bait.
Bai. Eta niri ere pentsarazenit ba Miguel de Unamunoren posizioa ikusita zuk aipatuta eta hor film zati hori ere hortan ere argikia gertzena nola eskatzen zaion posizionatzea azkenean eta azkenean Unamunoren figuraren bitartez ba posizionatu beharra ere eskatzen zaiola eta eskatzen zaigula behar bada olako momentutan berdin oi hartzuna eginez gaur egongoari, hori nire interpretazioa da, baina eskabat bakoitzari ere posizionatzea eskatzen duela momentu batean edo.
Bai, oso interesgarri eritzen zait hori, esaten duzun hori, eta egia da nik ere horretan sinisten dudala, ez? Ba, horlako, gauza inbortitzetan eta diskurso hain reakzionarioetan, nik behintzat horrela uste dut ere, balerrokatu beharra dugula, kontra, kasu honetan noski, eta hain zuzen ere, Miguel de Unamuno bere garaian oso idazle garrantzitsua zen, gehien bat eleberriak idatzi zituen, baina jarraitzaile pila zituen, eta gero intelektual oso respetatua zen, Salamankako errektorea, eta hain zuzen ere, bere posiziotik ere, bere ziki garrantzitsua iruditzen zaitez, alakoetan, bai, balerratzea eta argi esatea, ez? Gertatzen ari dena eta esaten duzuna gaur egunera ekarria, bai, oso garrantzitsua iruditzen zait eta batez ere iruditzen zaidalako gainera, ez? Joan garela nolabait toki batera non ematen du inorrez dela lerratzen, bereziki ba ospea duten hoiek eta oso bozgorailu handia duten hoiek eta neri bai, ba garrantzitsua iruditzen zait, uh-huh. Bai.
Eta elkarrizketak hor Miguel de Unamuno eta Salvador Villarenak janduzu badirela initz eta horren bitartez ere aintzinatzen gira filman, baina horiek idatzi batzutan oin harrituak dira, nola badabekzu beti historikoaren alde sinesgarritasun hori zeinetan fikzioa den hemen eta zeinetan idatzia eta badakizu horiek elkarrizketa horiek bai. Nundik datozen?
Ba nik zegon naiz arakatzen interneten, ze interesgarria iritu zait haien arteko harreman hori eta adiskidetasun hori ere, ez? Naiz eta posizio ezberdinetan egon eta bai ikusi ditut artikuluak eta printzipioz ba artxiboetan eta oinarrituta dauden artikuluak non bai benetazko historia ematen du, ez? Eta benetan oso lagunak izan ziren eta eztabaida hoiek nolabait izan zituztela, naiz eta beti zaipatzen da ere, ez? Miguel de Unamuno oso kritikatua izan zela eta beste intelektual batzuek errepublikaren aldekoak ba behar bada nolabait adiskidetasun hori hautsi egin zuten eta Salvador Villa beti egon zen, ez? Bere ondoan eta alrebes. Mm. Atxilotu zuten arte, Salvador Villa atxilotu zuten eta ez dut esan igual gehiei ez esategatik, baina bueno, ezaguna da ere hil egin zutela fasistek. Beraz, oso hor benetazko oso historia interesgarria dago. Miguel de Unamunok bere alde egin zuen atxilotu zutenean, saiatu zen, ez? Bera askatu zezaten, baita apeza ere, Atilanokoko ere atxilotu zutelako eta ematen du baietz egia dela, ze gainera aipatzen da pelikulan ikusten da nola bide bat hartzen duten Zamorarako karretera eta hor barna ibiltzen zirela eta eztabaidatzen, ez? Eta horrela agertzen da pelikulan eta nik ikusi izan dudan artikulu batean hala kontatzen dute ere. Beraz, ez, uste dut pelikula oinarritu dela dokumentu horietan, ez? Nola bait.
Bo, ebe, untxa, itziar gogoa piztu dirazu bederen niri filma ikusteko. Eta titulua eta oroitarazten dugu?
Bai. Mientras dure la guerra, hori 2019ko pelikula eta Alejandro Amenábar zuzendaria.
Eta dirudienez frantsesez beraz Lettre à Franco izenpean aurkituko duzue. Ebe, bikain Itziar Perez mil esker eta mestaldi arte izan untxa?
Bai, berdin, agur.